Vítejte u podcastu z nedělního setkání Elementu. Jsme církví, která usiluje o to být srozumitelnou dnešní generaci a jsme komunitou lidí na společné cestě poznávání učení Ježíše Krista bez ohledu na to, kde se na této cestě nacházíme. Doufáme, že dnešní přednáška bude pro vás užitečná.
Že jsme společně 10 týdnů probírali tamhle ten jeden dopis a někteří z vás si ani nepamatujete, že jsme někdy v minulosti probírali v Elementu vůbec něco jiného než Korinským. Tak dlouho nám to možná přijde. Je to úžasná věc, protože doufám, že během tohoto studie, vy z vás, kteří jste tady chodili celých 2,5 měsíce, doufám, že jste se naučili číst ten dopis trochu jinak, než možná dosud. Mnozí z nás z Korinský používáme spoustu veršů, pokud jsme křesli nějakou dobu, tady o duchovních darech, tady o lásce, tady třeba o rozdělení, tady třeba o manželství. Používáme různé části, ale často je vytrháváme z kontextu, protože používáme jenom to konkrétní místo, ten konkrétní verš a doufám, že v této studii jste začali číst Korinským bez těch čísel kapitol, bez těch čísel veršů, začali jste to číst jako opravdový dopis, který je napsaný velice mistrně, kde nám to vynikne, jak Pavel vlastně jde z tématu do tématu a na sebe vzájemně navazuje, propojuje ty témata a vysvětluje nějakou základní myšlenku a doufám, že to je pro vás užitečná věc a myslím, že celou tu dobu jsme mluvili o tom, že to je dopis, ale v průběhu, jak tam Pavel řeší ty konkrétní problémy, tak jsme možná ztratili ze zřetele, že to skutečně dopis je. A začátek je jasný, konec je jasný, že to je dopis. A dneska se dostáváme na konec toho dopisu, kde znovu bude velice patrné, že je to dopis, který má jasnou strukturu, svůj počátek, svůj konec. A Pavel to nepíše jako nějakou teologickou knihu, není to stať, není to esej do nějakého sborníku systematické teologie, jak řešit problémy v církvi. Pavel píše osobní dopis do církve, kterou velice dobře zná, kterou založil a kde zná možná ne všechny lidi, protože už tam několik let nebydlí, ale zná hodně, hodně lidí, kteří té církvi jsou. A myslím, že krásně to jde vidět v té poslední části toho, jak Pavel končí ten dopis, protože tam najdeme spoustu takových perliček a zajímavých pozdravů, které pokud jsme četli pozorně Korinským, tak se nám propojí s dřívějšími texty. A pojďme se podívat rovno na část toho, tam Pavel píše, pozdravuji vás sbory v Ázii. Velmi vás pánu pozdravuje Akvila s Priskylou i církev u nich v domě. Pozdravuji vás všichni sourozenci. Pozdravte se navzájem svatým Polibkem. Já, Pavel, přidávám pozdrav svou vlastní rukou. Co tady Pavel píše, těhle pozdravy. Na začátku tady jednoznačně pozdravy z těch církví, v místní církví v Ázii. Teď, když se řekne v Ázii, tak většina z vás si představí kontinent Ázie. Já dneska odlítám odpoledne do Nepálu. To je Ázie pro nás. Ale když Pavel píše, pozdravuji vás církve z Ázie, tak tím nemyslí Ázii, ale myslí tím provincii Ázie. Provincie Ázie je část dnešního Turecka. Ve skutečnosti je to sever Turecka, kterému, nebo ten západ Turecka, který je provincie Ázie. Římané tomu říkali Ázie, o toho má celý kontinent jméno. Takže když Pavel říká, pozdravuji vás církve z Ázie, tak tím nemyslí někde z Nepálu, ale myslí tím z dnešního Turecka. A ve skutečnosti Pavel to píše v Efezu, v městě, které je hlavním městem provincie Ázie. Takže to je to hlavní město, kde Pavel sídlí a odtamtud píše, protože to jsou ty církve, které má je současnosti obklopený a píše dopis do Korintu a říká, tyhle ty církve, které jsou tady kolem mě, vás všechny pozdravujou, protože o vás slyšeli, všichni sourozenci se na vás těší a až se uvidíte, tak si dejte svatý polibek, což moc u nás nepraktikujeme, v některých zemích to praktikuju. Asi pamatuju, jak jsem byl někdy na misi v některých zemích, kde se skutečně praktikuje svaté políbení a přišel jsem do církve a přišel ke mně takový jako takový statný chlap, takový, byl to nějaký takový ten jako služebník diakon té církve, který mě uviděl a přitiskl mě na svoji hruč a vlepl mi pořádnýho hubana. Já jsem říkal, co se to děje? A říkal, to je svaté políbení. Já jsem říkal, dobře, amen, aleluja. Protože možná bychom to mohli zavést. Já nevím, jestli by nám to pomohlo nebo ne. V naší kultuře bych to asi nezaváděl, ale možná by to někomu pomohlo. Kultury jsou různé. A Pavel tady říká, tihle vás všichni pozdravujou, sourozenci všichni vás pozdravujou a všimněte se tady jedné zvláštní věci, tady to máte v tom textu velkým písmem. Já, Pavel, přidávám pozdrav svou vlastní rukou. Tím nám trochu bez děky prozrazuje, že až dosud Pavel nenapsal jediný řádek z tohoto dopisu. Až dosud celý ten dopis píše někdo jiný a Pavel ho diktuje. A na to my někdy zapomínáme, že v té době, kdy Pavel píše dopisy, tak lidé nemají psací stroje ani počítače, kde jako něco mažou a tak dále, jak to jsme zvyklí my, ale používají často písaře, někoho, nějakého asistenta, kamaráda, který ten dopis za ně píše. A oni diktujou ten text a někdo ho prostě píše. A Pavel říká, a teď přebírám pero od svého písaře a píšu vlastní rukou. Zdravím vás všechny, abyste viděli, že jsem to fakt já. Takže otázka na snadě je, kdo ten dopis doopravdy napsal, když ho Pavel pouze diktuje. A myslím, že pokud jste četli pozorně dopis první Korinským, tak víte, kdo to byl. Protože na začátku to Pavel říká. Na začátku dopisu, hned v první části, Pavel říká, Pavel z Boží vůle povolaný apoštol Krista Ježíše a bratr sostenec církví Boží v Korintu. Já vím, že my vždycky říkáme, je to dopis apoštola Pavla do Korintu, takže zapomínáme zmiňovat, že ho ve skutečnosti napsal bratr Sostenes. Bratr Sostenes byl ten, který to s Pavlem píše a Pavel jeho autorství a jeho jako vklad do toho dopisu nijak netají. Říká, na začátku píšeme to my dva tady spolu. Já to diktuju, tady Sostenes to píše. A teď je otázka pro nás důležitá. Kdo je to Sostenes? Protože pokud si pamatujete od první díl našeho seriálu, tak jsme o tom mluvili, kdo je Sostenes. Protože Sostenes byla zajímavá osoba v Korintu. A možná si říkáte, nepamatuju si, že bychom ho zmínili, ale možná si osvěžíme to, jak Pavel přichází do Korintu fyzicky. Jak Pavel přijde do Korintu těch 5 let zpátky, tak tam začne církev a zbudí to pohoršení mezi místními Židy, kteří Pavla považují za odpadlíka od opravdové víry a berou to, že to je trochu jako sekta to křesťanství a chtějí ho zastavit a neví, jak to udělat a rozhodnou se, že využijí politické moci, a to tak, že zabrání Pavlovi zvěstovat Ježíše pomocí politického rozhodnutí místního prokonzula. Takže když se podíváme, co Lukáš píše v knize Skutku o téhleté části zakládání církve v Korintu, tak tam čteme, když se řeckým prokonzulem stal Galio, Židé se svorně postavili proti Pavlovi a přivedli ho před soud žalobu. Ten soud byl na takovém místě, které se říkalo Bema, to dodneška stojí na vykopávkách Korintu. Tento muž navádí lid, aby ctil Boha v rozporu se zákonem. A Pavel se chystal něco říct, ale Galio se obrátil k Židům. Ach vy Židé, kdyby šlo o nějaké bezpráví nebo vážný zločin, měl bych důvod vás vyslechnout, když se ale přete o slovech a jménech a o vašem zákoně, vyřešíte to sami. Mě to nezajímá. Takové věci soudit nehodlám a s tím je vyhnal ze soudní síně. Všichni se pak vrhli na představeného synagogy Sostena a byl jeho přímo před soudem, ale Galio na to vůbec nedbal. Tady máme našeho bratra Sostena. Bratr Sostenes nebo nikdo jiný než představený synagogy, byl to vysoce postavený Žid v Korintu, který se stal Ježíšovým následovníkem. Nevíme, jestli se to stalo před touhleto událostí, pravděpodobně ano. A když Galio řekl Židům, mě váš spor absolutně nezajímá, to si řešte mezi sebou, oni se vrhli na Sosténa, na kterém si vybili zlost za to, že je prokonzul poslal do háje a zmátil ho. Tohle byl ten člověk, který se stal Ježíšovým následníkem a Pavlovým blízkým přítelem. A když Pavel později se stěhuje do Efezu z Korintu, tak Sostenes jde s ním, protože se rozhodl ho následovat tam, kde jde Pavel. A tenhle ten člověk píše spolu s Pavlem dopis církvi do Korintu. Ještě v té pasáži, když se k ní vrátíme, těma pozdravujeme, zajímavá další pasáž. Velmi vás, pánu, pozdravuje Akvila s Priskylou i církev u nich v domě. Možná si pamatujete z naší série na začátku, že jsme říkali, že když Pavel přichází do Korintu, tak bydlí u tohle manželského páru. Akvila s Priskylou byli bohatí Židé, a byli bohatí Židé z různých připomínek, to vidíme, byli bohatí Židé, kteří žili v Římě, Ale protože císař vyhodil a vypudil všechny Židy z Říma, tak se odstěhovali do druhého Říma, což byl Korint, a tam potkali Pavla. Měli svůj biznis, ke kterému se Pavel připojil a spolupracoval s nimi, bydlel u nich, pracoval s nimi, stali se jeho blízkými přáteli. A pro Pavla to byl dar z nebes. Tohle byli lidé, kteří Pavlovi pomáhali, byli s ním, a když se Pavel stěhuje do Efezu, tak stejně jako Sostenes, i oni se spolu s Pavlem přestěhují do Efezu. A my víme, že jsou bohatí z různých zmínek. Například církev se schází u nich doma. Jenom bohatí lidé měli dům dostatečně velký, kde se mohlo sejít třeba 50 lidí, aby tam mohli mít spolu církev. A jenom bohatí lidé v té době si mohli dovolit se přestěhovat do jiného města jen tak, že se mohli rozhodnout změnit působiště. Jenom bohatí lidé si to mohli dovolit a Akvila s Priskylou jsou bohatní podnikatelé, kteří si mohli dovolit a přestěhovat se s Pavlem do Efezu jen tak a začít tam znovu biznis a koupit tam další velký dům a mít tam znovu církev. A co je pro nás zajímavé je, že Akvila s Priskylou jako manžel a manželka jsou zmíněni celkem 6krát a z toho 4krát je Priskyla zmíněna jako první. Tohle je jedno z mála, jedno ze dvou míst, kde je Akvila zmíněný jako první. Což nám dneska nepřijde jako nějak závažná věc. Ale v době, kdy se všechno řeší okolo statusu a cti, ten, kdo je zmíněný první, je ten, kdo vede. Ten, kdo je zmíněný jako první, je ten, kdo má větší autoritu. A to, že Priskyla je zmíněna jako první, není jenom jako hezký, že dáváme ženám přednost. To znamená, že žena je ten vůdčí typ. A to bylo na tehdejší dobu neobvyklé, bylo to radikální, protože Priskyla skutečně byla velice obdarovanou učitelkou. Možná napsala dopis Židům, my nevíme, je to jedna z hypotéz. Každopádně byla to žena, která vyučila pozdějšího apoštola Apola a to se stalo právě v Efezu. Takže Priskyla byla ženou, která byla učitelkou a pak společně se svým manželem Akvilou se přestěhují s Pavlem do Efezu a tam potkají židovského obráceného člověka, který se jmenuje Apolos, a oni Apola vyučili. Ona ho respektive vezme pod svoje křídla a naučí ho, jak chápat to, čemu dneska říkáme starý zákon, židovská písma, ve světle Ježíše. Takže Apolo se stane velice úžasným a vymluvným kazatelem, je to apoštol a Priskyla za to může. Priskyla byla ta, která ho vyučila. A právě Apola Pavel na konci svého dopisu také zmiňuje. Pokud jde o bratra Apola, velmi jsem ho prosil, aby za váma s bratry přišel. Právě teď k vám ale rozhodně nechtěl jít. Přijde však, až bude mít možnost. Důvod, proč tam Pavel Apola zmiňuje ve svém dopise, může být strategický. Protože někteří lidé v Korintu si myslí, že Pavel a Apolos jsou rozhádaní, že spolu mají spory, že spolu jako nejsou přátelé, že jsou konkurenti, že jsou jako dva odlišní učitelé, kteří stojí proti sobě. Ale Pavel tady tím říká, my dva spolu problém nemáme. My jsme zajedno, my tady spolu jako, my jsme spolu, my jsme přátelé, my jsme spolupracovníci, tak jak to říká dřív dopis. A proč je to důležitý? Protože znovu na začátku dopisu první problém, který společně jsme řešili v Korintu, bylo to, že se skupinkařili podle svých oblíbených učitelů. Jeden z vás říká, tam Pavel píše, já jsem Pavlův, a jiný já jsem Apolův, další já jsem Petrův a další já jsem Kristův. A Pavel to řeší, že tohle je skupinkaření, které ničemu nepomáhá. Ale všimněte, co tady Pavel přímo říká. Někteří z vás říkáte, já jsem následovník Pavla, jiní říkají, já jsem následovník Apola. A Pavel tady říká, vy to dělíte, jako by jsme byli konkurenti, jako by jsme byli nepřátelé, jako by jsme stáli proti sobě, ale ve skutečnosti my jsme přátelé. A proto je docela zajímavé, že v tomhle kontextu na konec toho dopisu říká, právě teď k vám, ale Apolos rozhodně nechtěl jít. Jinými slovy, jim tam trošku jakoby to vhodí do obličeje a říká, vy jste rozhádaní kvůli nám dvěma? A on, když to ví, tak vám raději vůbec nejede. A můžete si to za to sami, že k vám nejede, protože vy jste rozhádaní a používáte ho jako argument proti mně. Takže on, když to slyšel, tak řekl, víte, já jsem ho přesvědčoval. Pavel říká, já ho přesvědčoval, tam jede. A on říká, za téhle situace, ani omylem, nehodlám se do toho zapojovat, nejedu tam, pojedu až někdy jindy. A Pavel říká, a proto místo něho posílám jiného svého kolegu, kterého také známe z Nového zákona, a to je Timoteus. Máme dva dopisy Timoteovi. Timoteus byl Pavlův mladší kolega, jeho učedník. Pavel ho prostě hrozně má rád a on ho posílá do Korintu místo Apola. Jestliže k vám přijde Timoteus, postarejte se, ať se u vás cítí dobře. Vždyť se věnuje Pánovu dílu tak jako já. ať jim tedy nikdo nepohrdá. Proč tam Pavel píše o pohrdání? Protože přesně to korinští dělají vůči těm, kdo nejsou jejich oblíbení učitelé. Oni mají svoje vysněné oblíbené učitele a někdo jiný, ještě to je nic, my máme tady Apola, my máme tady Pavla, máme Petra, máme dokonce Ježíše, ale Timoteus, ten mladý kuk, ten neumí ani pořádně kázat. Proč ho vůbec necháváš, Pavle, jako sloužit místo sebe? Je to člověk, který vůbec nic neumí, teprve se to učí. A Pavel říká, nikdo s ním nepohodejte, slouží tak jako já, je to můj kolega. A pak tam Pavel ještě doporučuje na závěr svého dopisu jednu rodinu, kterou nazývá Štěpánovou rodinou. Bratři, víte, že Štěpánová rodina je prvním ovocem Achaje. Pavel píše z provincií Asie, Achaj je provincie, ve které leží Korint. A takže víte, že oni byli prvním ovocem, možná první obrácení lidé v té provincii, kde je Korint, v Achaji, a že se vydali službě svatým. Prosím vás tedy, abyste takové lidi následovali a stejně tak i každého, kdo se podílí na tomto díle. Takových lidí si važte. A možná si pamatujete, že znovu na začátku svého dopisu Pavel zmínil tuhletu Štěpánovu rodinu. Protože to je dopis, který má svůj počátek i konec. A věci na sebe v tom dopise navazují a vysvětlují se. Takže na začátku Pavel, když vysvětluje, jak ty spory jsou ničivé, tak říká, byli jste snad pokřtěni v Pavlově jménu? Díky Bohu, že jsem nikoho z vás nechřtil snad kromě Krispa a Gaja, aby ještě nikdo neřekl, že byli pokřtěni v mém jménu. Jo, a pak si ještě vzpomene, pokřtil jsem vlastně i Štěpánovu rodinu, ale nevím, že bych chtěl ještě někoho dalšího. Takže tady je zmínka o Štěpánové rodině, kterou pak na konci dopisu doporučuje, že jí mají lidi následovat. Proč je to vlastně důležité? Proč tady ty pozdravy rozebírám? Proč je to důležité pro nás? Protože to ukazuje, že Pavel nepíše nějaký teoretický dopis nějaké imaginární církvi, která řeší obecné problémy. Pavel píše lidem, které zná a se kterými dlouhodobě pracuje. A to je důležitá věc, protože pro Pavla je důležitá konzistence a kontinuita. Konzistence a kontinuita je velice důležitá pro službu a vedení v církvi, protože to vytváří nějakou dlouhodobou věc. Pomáhá nám to jít od někud někam. Protože v dlouhodobé kontinuitě a konzistenci dokážeme přinášet poselství dlouhodobě a úspěšně tak, jako vždycky. Nestřídají se nálady nahoru a dolů. Je to konzistence, je to důležitá věc. A právě v tomhle kontextu vynikne ten poslední, to poslední téma, které Pavel v dopise rozebírá, a to je otázka sbírky na chudé. A pro Pavla šlo o velice dlouhodobý konzistentní projekt, ke kterému zve všechny církve, které zakládá. O co vlastně jde? Šlo o to, že církev, jak každý dočetl knihu Skutků ví, vznikla v Jeruzalémě. Na začátku všichni křesťané byli židé, později začínají obracet i pohané nežidé ke Kristu a vznikne pohanská církev, nebo církev z pohanů, lépe řečeno. A do té době také mezi ty židovské křesťany v Jeruzalémě přijde pronásledování. A většina z nich, hlavně ti bohatší, kteří si to můžou dovolit, se rozpechnou pryč. Protože uprchlíci nejsou vždycky ti nejchudší, někdy to jsou ti lidé, kteří si to můžou dovolit. Takže ti bohatší lidé se rozprchnou po celé Římské říši a v Jeruzalémě zůstanou jenom ti úplně nejchudší, kteří od té doby zápasí o holé přežití. A Pavel se rozhodl, že na ně začne organizovat sbírku mezi právě těmi pohanskými věřícími, aby jim pomohl. Pro něho to byl totiž určitý duchovní symbol. Pohané dostali evangelium díky židovským věřícím a je tedy správné, že zpětně podpoří ty židovské věřící v jejich fyzické nouzi. To byla jeho symbolika. Pohané získali evangelium jenom díky židům. Bez židů, bez Ježíše, který byl žid, by nikdy evangelium do světa nepřišlo. A pohané měli projevit svoji vděčnost tím, že podpoří chudé právě v Jeruzalémě v jejich největší nouzi. A proto Pavel na různých místech, v různých dopisech o té sbírce neustále mluví. Ta sbírka probíhala desítky let. Pavel desítky let sbírá po celé Římské říši, kam cestuje peníze na chudé v Jeruzalémě. A my z těch dopisů víme, že se do té sbírky zapojili církve. V Galácii, v Derbe, v Listře, v Bereji, v Tesalonice, v Makedonii, ve Filipech, v Korintu, v Misii a v Efezu. O těch víme na 100%, že se do té sbírky zapojili. A to je úžasná věc. Takže Pavel tady řeší sbírku. Říká, pokud jde o sbírku na svaté, řiďte se stejnými pokyny, jaké jsem dal církvím v Galácii. Prvního dne v týdnu, ať každý z vás dá stranou, kolik si může dovolit, aby se sbírky nekonaly teprve tehdy, až přijdu. Jakmile přijdu, dám vám, vámi schváleným mužům doporučující listy a pošlu je s vaším darem do Jeruzaléma. Budou i potřeba, abych šel s nimi, půjdou se mnou. A přijdu k vám, až projdu Makedonii. Tady je několik zajímavých věcí v této pasáži. První z věcí, která tady je zajímavá pro nás, je, že to je úplně první místo v Bibli, kde je změněný konkrétní den, kdy se křesťané scházejí na společné bohoslužby, na společné setkání. A to je neděle. Tady je napsáno, když se sejdete prvního dne v týdnu, nám to dneska nepřijde, protože v našem kalendáři a v našem myšlení v současnosti neděle je sedmý den v týdnu. Ale ve skutečnosti historicky neděle byla první den v týdnu. Týden končil sabatem, sobotou, ale neděle byla první den v týdnu. A toho je první historická zmínka v Novém zákoně, kdy Pavel nebo někdo jiný píše, že církve se scházely pravidelně první den v týdnu na společná zhromáždění. A jak by mohl někdo říct, je trochu jako vtipné, že to víme díky tomu, že víme, že na tom zhromáždění dělali sbírku. Pavel neříká, že tam dělají spoustu jiných věcí, jakože taky dělají spoustu jiných věcí, ale zmiňuje specificky sbírku. A to je zajímavá věc. Říká o sbírce chudým, že mají lidé dávat to, kolik si můžou dovolit. A pak tam nabízí různé záruky a jistoty. Říká, budu mít listiny připravené pro vás. Můžete poslat vámi vybrané muže, kteří tu sbírku odnesou, ať je v tom jako pořádek a jasno. Nikdo nehodlá vás okrást, nikdo nehodlá ty peníze zneužít a něco jiného. Když vyberete peníze na chudé, ty peníze na chudé půjdou chudým a my se ujistíme, že to tam dostane, že vy vyberete posly, kteří to tam zanesou. A pokud oni potřebují, abych já se přidal, tak se přidám a pojedeme společně. Ale každopádně štědrost je založena na důvěře. Lidé dávají peníze pouze tam, kde tomu věří, kde důvěřují té organizaci nebo církvi. Lidé dávají peníze do elementu, protože důvěřují tomu, jak pracujeme s financema. To je základ. Takže Pavel dává najevo, jsou tady nějaká jasná pravidla nastavená. Existuje tady systém, který pomůže vás ujistit, že vaše důvěra není položena na špatném základě, že skutečně se peníze pro chudé dostanou chudým, že to, co vyberete pro ty lidi v Jeruzalémě, dostanou lidé v Jeruzalémě. A to je důležitá věc. A ta korinská církev chytla tuhle vizi. Oni měli to, čemu tady v elementu říkáme globální vize, globální a lokální. Oni byli pro svoje město, oni se zabývali svým městem, ale dostali tu vizi pro to, že můžou sloužit i někde jinde v jiné kultuře. Právě díky Pavlovi dostali tuhle tu globální vizi. Takže později, když Pavel píše dopis Římanům, a církvi v Římě, tak zmiňuje právě tu církev v Korintu a dávají jako příklad štědrosti a příklad toho, že to vzali vážně být štědrou církví. On tam píše makedonští a achajští. Achajští to jsou ti lidé v Korintu. Uznali totiž za dobré uspořádat nějakou sbírku pro chudé, kteří jsou mezi svatými v Jeruzalémě. Rozhodli se sami, zároveň však i proto, že jsou jejich dlužníky. A znovu vidíme ten stejný motiv. Pavel říká, my jsme od nich dostali evangelium, my jsme jejich dlužníci a my jsme se rozhodli svobodně je podpořit v tom, v jaké nouzi jsou. A je to jakoby vzájemné propojení. Přijímáme duchovně, dáváme fyzicky. Je to vzájemné propojení a dává to smysl v té duchovní ekonomice. A zároveň je zvláštní, když nad tím zamyslíte. Minulý týden jsme probírali pasáž o vzkříšení z mrtvých. To je ta nejvíc teologická část celého dopisu, taková koruna, teologická koruna celého dopisu, kde Pavel řeší vzkříšení z mrtvých a věčný život a spoustu takových vzletných velkých věcí. A z toho jde ke sbírce pro chudé. A je to krásné, protože přesně takové je křesťanství. Křesťanství jde z té největší teologie, té nejvyšší teologie jde k chudým a k péči o ty, kteří mají méně. Křesťané žijí totiž ve dvou světech. Žijí v tom nebeském království a v tom pozemském. A ta vysoká teologie je neodděluje od potřeb tohle světa, ale právě naopak, čím lepší teologie, tím víc je zaměřena na to, aby se zlepšil tenhle svět. A to je důležitá věc, abychom věděli. Teologie neslouží proto, abychom měli velkou hlavu. Teologie slouží k tomu, abychom měli velké nohy připravené dělat dobré věci a velké ruce, které jsou připravené udělat toho hodně. Teologie nás vede k tomu, že jsme víc zapojeni v našem světě, ne méně. Někdy lidé říkají o teoriích, že jsou to lidé, kteří žijou v nějaké věži, že slonové kosti, kteří jsou odděleni od reality a neví, o co jde, čím se zabývají. To je příklad špatné teologie. Teologie, která skutečně má smysl, pomáhá nám být pevně zakotvení v našem světě a přinášet Boží království do našeho světa. Boží království totiž není zaměřeno na nebe primárně, ale na zemi. Křesťané se modlí, jak je učil Ježíš. A možná si pamatujete, že Ježíš učil v té modlitbě vzorové, které říkáme modlitba Páně, ať přijde tvoje království na zem tak, jako je v nebi. To je křesťanský postoj. My se modlíme a my pracujeme na tom, aby Boží království, to, co Bůh reprezentuje, to, co, čemu říkáme, že je nebe, tam, kde Bůh přebývá, aby ty hodnoty nebe a ty hodnoty toho Božího království přišly na zem. Aby se staly realitou na téhle zemi už v tomhle čase. A péče o chudé je toho součástí. Péče o chudé je součástí poslání církve. Je součástí toho, že skrze církev se nebe bere na zem, aby zemi prounulo a proměnilo. Takže když pak Ježíš se vrátí a dojde ke skutečnému spojení mezi nebem a zemí a vznikne to, čemu se říká nebe a země, věčné manželství nebe a země, tak to je to, že když jsme zapojeni v potřebách chudých a potřebných dnes, tak tím my vytváříme prostor pro to, aby Boží království skutečně jednoho dne pohotilo to pomítelné království tohle světa a stalo se něčím naprosto úžasným. A to je skvělá věc. To je skvělá věc. Každá štědrá církev je součástí stahování Božího království z nebe na zem. Sbírka je tak praktickým vyjádřením vzájemnosti a solidarity, která stojí na Kristu. Díky sbírce my vlastně říkáme, my sounáležíme s tou globální celosvětovou církví, protože z hlediska teologie dávání financí není almužna, i když to slovo almužna není na tom nic špatného, ale my to vnímáme jako pejorativně, dávání je skutek uctívání. Je to skutek, kdy my vzdáváme Bohu vděčnost a chválu tím, že podporujeme někoho dalšího. Ten dopis Pavel začíná tím, že se zabývá tím duchovním, morálním, vnitřním rozdělením a je tedy krásné, že se nakonec projeví to sjednocení v lásce, se projeví nakonec ve štědrosti. Ve štědrosti. Protože, jak říká Ježíš, kde je náš poklad, tam je naše srdce. Ježíš tam mluví o penězi v tom kontextu. Ježíš, a to je věc, na kterou se všichni zhodneme. Když máme něco drahého, do čeho jsme investovali hodně peněz a vážíme si toho, máme u toho srdce. Pokud třeba koupíme nějaký super auto, jako nějaký super káru a dali jsme do toho všechny svoje peníze a leštíme to, aby, tak kdyby nám to někdo odřel, tak krvácí naše srdce. Je to přirozená věc. Lidé, kteří říkají, já miluju Boha, ale nejsou vůbec štědrými lidmi a nedávají v Bohu vůbec nic, říkají, já miluju svoji církev, nebo jsem rád, že církev je, ale nepodporuji finančně, tam opravdu žádné srdce u toho nemají. Můžou říkat, co chtějí, ale srdce tam není. A není to o tom, kolik, je to o tom, kde je tvůj poklad, tam je tvoje srdce. A proto nakonec toho celého dopisu, po té, co Pavel probírá tu štědrost a říká, jak je to velice důležité, aby jako ta církev chápala, že to je jejich rozhodnutí být štědrým. Že to není něco, co prožijou, ale je to jejich rozhodnutí být štědrým. Tak pak končí právě na téma lásky. Protože láska a štědrost jsou provázané témata. A říká, bděte, stůjte ve víře, buďte stateční, buďte silní. Všechno, co se mezi vámi děje v lásce. To zní trochu jako takové to echo, ta ozvěna té velké pasáže o lásce, kterou jsme probírali v rámci duchovních darů před několika týdny. Buďte stateční, buďte silní, ale všechno, ať se děje v lásce. Všechno, co děláte, ať se děje v lásce. A pak končí ten dopis. A poslední věta toho dopisu, možná psaná Pavlovou rukou, my nevíme, kde Pavel skončí tu pasáž tou vlastní rukou, ale poslední věta toho dopisu, Pavel tam vyjadřuje svoji osobní lásku těm korinským, těm, kteří mu někdy lezou na nervy a on leze na nervy jim. On říká, má láska je s vámi všemi v Kristu Ježíši. Láska je finální slovo. Poslední věta toho dopisu ujišťuje ty adresáty o tom, že Pavol je má rád navzdory jejich aroganci, jejich píše, jejich pohrdání. Pavol k ním nakonec navzdory své někdy žíravé kritice a jasným slovům je velice dobrý. A zdá se, že ten dopis končí na takovou pozitivní notu, že to je skvělé. Ale pokud budeme číst dopis druhý korinským, což je pravděpodobně složení na 3., 4., 5. dopisu dohromady, tak zjistíme, že ty věci se moc nezlepšily. Že se naopak ještě zhoršily předtím, než se zlepší. Ale to je život. Věci nejdou vždycky vysněnou cestou. Pavel se snaží napravit vztah, který nakonec se bude ještě horší, než se zlepší. Ale je poslední slova toho dopisu, jeho věta o lásce, jeho věta, že láska je testem naší práce a naší služby, je věta, kde Pavel se loučí v tomto dopisu s Korinským a říká, všechno nakonec je o tom, že zní to jako takové, jako, jak se říká v angličtině, cheesy cliché, jo? Je takový jako cliché. Hlavně se mějte všichni rádi. On říká, ne, já tomhle dopisu neříká na konci, hlavně mějte rádi. On říká, ne, já nemůžu mluvit za vás, já nemůžu rozhodovat za vás, za vaše postoje. Ale moje láska, já na vás opravdu myslím, je s vámi všemi, protože to, co nás jednocuje, je Kristus Ježíš. A to je základ a finální slovo celého dopisu. Doufám, že jste si užili tenhle dopis, protože tohle je dopis, který nás učí, že Bůh pracuje s lidmi tam, kde jsou, v problémech, které mají a řeší to, co prožíváme i dnes tady. A možná ten dopis je napsaný církvi před 2000 lety, ale možná spoustu těch míst, které jsme probírali, jsou ve skutečnosti napsané nám.
Děkujeme za poslech přednášky z nedělního setkání Elementu. Budeme rádi, když nás navštívíte také naživo, a to každou neděli od 10 hodin ráno v kině Biocentrál Hradci Králové. Být na místě přináší větší zážitek, výbornou hudbu a přátelskou atmosféru. Více informací o našich aktivitách najdete na webu element.cx nebo na Facebooku Element Hradec. Těšíme se na vás!